Asteazkena aurreko astean hasi genituen gakoa saioan, asteazkenero egingo ditugun tertuliak. Eta gaurkoan aktualitatearen erdi-erdian ditugun gaiak aztertzeko, Gotzon Elizburu komunikazio teknikari eta gazte mugimenduko kidea dugu gurean, eta baita Mikel Galan itzultzaile eta irakaslea ere. Gabon, Gotzon?
Kaixo, gabon, bai.
Gabon, Mikel.
Gabon, Amaia.
Beno, eta borroka armatuaren amaiera iragarri zuenetik hiru urte bete dira pasaden astelenean, Euskal Herriko bake prozesuaren egoerari erreparatzeko beraz, aste egokia dugu honakoa. Badira hainbat elementu nagusi, lehena akaso, ba, estatuen blokeoa, bake prozesuan inolako ekarpenik ez egitea erabaki dute, eta are gehiago esan genezake prozesuaren kontra ere ari direla, ba, indarrean duten espetxe politika mantenduz, atxiloketak burutuz, edota epaiketa politikoei jarraipena emanaz. Bitartean, biktimak, eragindako mina, edota gertatutakoaren kontak eta bezalako gaiak ere lantzen ari dira batean eta bestean. Tira, hiru urte, etak borroka armatuaren amaiera iragarri zuenetik, nola ikusten duzue egoera, Gotzon?
Bueno, zuke aipatu duzu ez, blokeo egoeraren kontua, nik uste impresioa dela orokorrean hiru urte pasata, bueno, gauzak azkarrago eta hobeto joan nahi izango genukela, baino benetan impresioa ematen duela, ez, hemen borroka ez dela amaitu edo ez dutela behintzat amaitzera bidean jarri nahi batez ere Espainiako gobernuak, ez? Argita garbi dago beraiek borroka armatuarekin amaitzeaz gain Espainiako estatuaren jopuntuan ustez beti egon dela proiektu independentistarekin ere amaitzea eta zentzu horretan zaiela inundik inolako meni urratsak ematea norabide konponbidearen norabidean eta horregatik atera dute gainera mai gainera errelatoaren kontu guzti hori, ez? Badakitelako azken baten hori dela geratzen zaien azken karta nolabait horri eutsiz, ba gatazka bera iraunarazteko eta galtzai eta garaituen irabazle eta garaituen arteko eskema horren bidez, ba behin betiko nolabait arazo nazionala ere lurperatzeko, ez? Beraz zentzu horretan, bueno, blokeo egoera hori nabaria da eta esango nuke horrek erronka handiak ekartzen dizkiola ezker abertzaleari berari ere nolabait bere helburuak garatzeko eta lortzera bidean nolabait imaginazioz jokatzeko eta orain 3-4 urte egin zen apustuari eutsiz alde bakartasunetik aurrera pausoak ematen joateko jendartearen gehiengo hiek irabaziz.
Egoera beraz ez da erraza, hori agerikoa, hiru urte igaro dira, nola ikusten duzuzuk egoera, Mikel?
Hombre, ba, antzeratxu ez, nik uste argi dagoela, Espainia erosoago dagoela konfrontazio egoera baten, Espainiak nahioko zuela orain adibidez etaren jardunaren ikan existitzea, ba, horrekin beraien miseriazko ezaltzen dituzelako, eta ez aioko meni, aurrera egitea, bake prozesuan, azken finean, ba, Gotzonek esan bezala, horrek noizbait, arazo nazionala mai gainean jarriko lukelako. Eta Espainia ukapenean erosago dago, bere helburua lortzen ari delako, dala Euskal Herria, bueno, ego Euskal Herria, ba, Espainia barruan mantentzea. Ez? Gero gainera, kontuan eduki bar da, haiek, naiz eta mugitzeko gornatea duki, eta horrein ezakaten, ere ustez, badakate presio talde batzuk, beraiek elikatu duten monstro bat direla, eskubiko komunikabide guztiak, eta biktimen erakundeak, eta bar, eta horiek ez diete ez ere egiten uzten, azkenean, Espainiako gizartean, edozein keinu, edozein aurrera pauso, errendizio bezala, aurkezen dut dutelako. Ez? Eta orduan, hemen dugun egoera da pixkat itxipenezkoa, guk ezin degulako oraingoz, Espainiaren erabaki hauen kontra ezer egin, bere badakate indarra gure gauzak inposatzeko eta guk ez daukagu indarrik gure erabakiak edo gure nahiak inposatzeko, eta Gotzonek esan duen antzera, lanean jarraitu behar da, jende gehiago bilduz, eta lanean jarraituz, herri mugimendua indartuz, aber gizenan momentu bat, nun benetan indarra daukagun, eta gugean gauza, Espainiaren erabaki hauei buelta emateko, beti ere alde bakarra jokatuz.
Lan handia dago beraz egiteko ba hortzartean aiedeko adierazpenaren laugarren puntuak deia luzatzen du, nolabait, Euskal Herriko gatazka ikuspuntu politiko batetik jorratzeko deia. Bide horretan EH Bilduk deia luzatu dio azken aste hauetan PNV-ri, ba elkarlan zabala eskaini dio arlo guztietan gainera herri honek behar duena hori dela iritzita. Elkarlan horri ekiteko, beno, lehen akordio zabala Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan egitea proposatu dio EH Bilduk PNV buru duen gobernuari, murrizketak alboratuz gero jeltzaleen aurrekontuak onartzeko preste azaldu da koalizioa bertzalea. Baina Urkulluren gobernuak argi esan du, sozialistak direla euren lehentasunezko bazkideak, kasu honetan behintzat, tira ezkera bertzalearen eta jeltzaleen arteko elkarlana posible da, beharrezkoa da, nola ikusten duzue?
Hombre, ez litzateke gaizki ongo, ez? Gutxienez hori. Beharrezkoa den, ongi egongo litzateke, esan nahi dut, horrek nolabait, ilusio bat piztuko lukelako euskal jendartean bertan ere, eta argi eta garbi dago benetan PNV-ek erakutsiko alu borondatea bengoz elkarlanean jardunaz EH Bildurekin, bueno, horrek fronte potente bat sortuko lukela Espainiako gobernuaren aurrean ere, bestelako plante batekin azaltzeko eta herri mugimenduaren ikuspuntutik ere, bestelako urrats batzuk eman alizateko, ez? Gogo hori nabaritu zen iazko gabonetan presoen alde egindako manifestazioan, eta gogo hori bera nabaritu zen gure eskudauk egindako gizakatean ere, ez? Beraz, komenigarria litzateke zalantzari gabe. Hortik aparte, bai aipatu nahi nukela, ala ere, askotan PNV-ri begira jartzen garela asko eta beste sektore asko ahaztu egiten ditugula, ez? Eta nik uste hor badagoela euskal jendartean beste sektore sozial ugari daudela EH Bilduk bere proiektu politikoarekin nolabait bereganatu ditzakenak eta inarmetak eta horretan ere jardun dezaketenak eta nolabait momentu honetan pixkat abandonatua dituenak edo behintzat ez dituenak bere lehentasunen artean jorratzen, ez? Eta horrari naiz batez ere prekarietatearen nolabain miserietan barneratuta dagoen jende guzti horren ganako estrategia bat garatzearekin, ez? Zentzu horretan, bestetik PNV-ri egindako eskaintzari dagokionean ere nik uste naiz eta eskaintza zintzo bat izan eko argi zegoela PNV-ek inondik inoratuela EH Bildurekin akordiorik egingo, naiz eta Urkulluk alako keinu batzuk egin zituen bere momentuan prestutasuna azalduz askoz merkeago ateratzen zaiolako PSE-rekin akordioak egitea, bai aurrekontu politikei dagokionean zein baita bakegintzako bestelako konturi dagokionean ere.
Hori beraz, egoera une honetan, zuk nola ikusten duzu, Mikel?
Nik uste dut, esan dugu gotzanek, desiatzeko moduko goza dela PNV-ren eta Ezker Abertzalearen arteko fronte zabal bateratzea eta bar, baina zakit guztiz ados nagoen. Nik uste dut, olako elkarrenak helburu batekin jarri behar diala martxan. Eta niri oraintxe bertan okurritzen zaiten helburu posible bakarra independentzia da. Eta argi dago, PNV orain ez dagoela dinamika hortan, PNV-ek esaten du independentzia nahi dula, eta nik uste militante gehienek zintzuki alako zehozer nahiko luketela, baina oso eroso dago egun egoeran. EAEko jaurlaritzak kudeatzen, Bizkaiko diputazioakin, Arabako diputazioakin, eta bere instituzioiek lortu omen duegun autogobernu txatxu hori kudeatzen. Eta horregatik ezakit, posteko berri izango zen, EAJak hau onartu izana, eta horrekontuak EH Bildurekin adostu izana. Eta nik uste, elkarlan hau etorkizunean noizbait gauzatu beharko dela, baina Katalunian gertu den antzeko zezer izango dela. Alegia, herri mugimenduak behartuko dituela alderdiak eta gobernua aldarrikapen hauek egitera. Bestela, Eusko Alderdi Jeltzaleak badaki hauteskundeak irabaziko dituela errex, bere hiru probintzietan, azken finean Nafarroan ez dakate indarra handirik, eta horrekin konformatzen dira. Eta bestalde, orain, urren urtean Nafarroan baitugu foro hauteskundeak, eta behar bada, hor hasi beharko du alabeharrez, abertzaren arteko elkarlana, numeroek agintzen dutelako eta beste remediorik ez dagoelako. Ematen du, badago aukera bat, aldaketa politikoa gauzatzeko eta gobernotikan UPN kanporatzeko, eta hori ikusiko dugu elkarlan hori erresa dan, posiblea dan, frutuak ematen dituen eta azken finean gauza positiboa dan. Baina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan oraingoz gutxienez bi alderdi nagusia dira EAJ eta Bildu, eta elkarren etxea dira, elkarren ageri bako beto esan da hauteskundeetan, izan ere oso leku gutxitan daka beste alderdi batek indarra ezta, hartzen baditugu ba, Gipuzkoako herriak eta Bizkaiko herriak, ba, ikusiko dugu herrien 180ean, EAJ eta Bilduren arteko adaldara leia botere lortzeko. Eta azkenean alderdiek boterea behar dute, eta EAJ bereziki ba, estatukoaren partidua izan da beti, egun egoera kudeatzen duena eta botere instituzional gehien daukana, horregatikan, ustez azpitikan, kaletatikan hori mugiarazi arte ez degula fronte zabal hori ikusiko.
Momentuz behintzat ez duzu ikusten orduan. Tira, Nafarroa aipatu duzu, Mikel, Nafarroatik berri onak jaso ditugu aste honetan. De eredua sare publikoan, zonalde ez euskaldunera zabaltzeko proposamena aurkeztu dute Izquierda Ezkerrak, Geroa Baik eta PSN-ek. EH Bilduk ez du proposamena sinatu, Euskara Nafarro osoan ofizial izan dadila eskatzen du koalizioa bertzaleak, baina ba, proposamena babestuko du aurrera pausu bat dela iritzita. Oraindik ikusteke zein baldintzatan eskaini ahalko den de eredua, zonalde ez euskalduna deiturikoan, batez ere zenbat ikasle beharko diren euskarazko gelak sortzeko, tira, edo nola ere aurrera pausu baten aurrean gaudela uste alduzue?
Bai, dudari gabe aurrera pauso txiki bada, baina bueno, aipatu duzen bezala, nik uste benetan arazoaren muina ez dela hori, ez? Hemen partxea jartzen ibili gintezke beste 30 urtez, eta bitartean euskararen egoera gero taldarriagoa izaten jarraituko du. Hemen behar dena da, goiti bera, lehi del baskuentze deitutako hori behingoz zaborretara botatzea eta euskara ofiziala bilakatzea Nafarroa osoan ere orain dagoen banaketa artifizial hori hautsiz, ez? Denaen niri oso adierazgarria iruditu zait Barzinak egin dituen adierazpenak PSN-eri nolabait leporatuz ba, eta eskatuz atzera egiteko lei del baskuentze delako hori zera dela, ez? Un lei de estado dela esan, ez? Eta benetan ba noski baiet, ez? Horixe bera baita azkematen Nafarroako erregimenaren baza importantenetako bat da gaur egungo estatukoari eusteko, Espainiar estatuak ere behar duen lege bat da Nafarroaren egungo izaera apartheidista horri eusteko eta bai noski euskararen kontua zentzu horretan estatu kontu bat da, bai Espainiar estatuarentzat eta baita euskaldunontzat ere, ez? Eta beraz espero dezagunea ikusiko dugun gobernu aldaketa ematen denez datorren hauteskundeetan, baino bai, naiz aurrera pauso bat izan, benetan beharrezko dena hemen euskararen ofizialtasuna da Nafarro osoan.
Mikel.
Bai, banaiko ados nago botonekin, ba dudarik gabe berri ona da, ez? Euskararen irakaspena zabaltzea Nafarroa hegoaldera. Ez da oso aurrera pauso handia, baina nire txalotzeko moduko iruditzen zait. Behingoz, PSN-ek hartu duen jarrera, ez? Eta gero, UPN-eko kideek izan dituzten erantzunak, banaiko adierazgarria dira, dagoeneko aurre kanpaina giro baten sartuta gaudela, ez da? Eta inkeste egiten ez, babes asko galdu UPN-ek, eta horren gai hau erabiliko dute bai PSN ahultzeko, eta baita ba eskubitikan eta espainolismotikan galdu ahal izan dituzten botante horiek berriz bereganatzeko. Eta PSN segurazki ideia berdinekin dabil, azkenean diskursoa galduta ibili da azken urte askotan, 2007-tikan, eta nola bait, zehoz ere egin beharko du, UPN-etikan bere diskursoa desberdintzeko, eta berriz nortasun propio batekin aurkezteko Nafarroako gizartearen aurrean. Baina, hasieran esan bezala, berri ona, ez entzune genuen berri onena, izango ditzakela ba, lehi dela eskuentzelakoa kentzea eta ofizialdezuna Nafarroa guztira edatzea, baina bueno, nahiko pozik hartu behar nik berria.
Bueno, eta denbora gehiegirik ez dugu, baina euskararekin jarraituz, atzo salatu zuen berria egunkaria, ba, Gasteizko gobernua diru laguntza 114 murriztu diola, berriari soilik ez, 11 telebista argia edota Elhuyarri ere murriztu dizkiete laguntzak. Tira, euskararen aurkako erasotza jo dute asko, Urkulluren gobernuaren erabakia. Nola ikusten duzu, emotzean mesez ez dugulako denbora asko?
Bai, ba, motx-motx esan da, lagundu behintzat ziur ez duela egiten, ez? Eta horrantza orain diru banaketa egiteko erabili duten irizpidea bera, bueno, egoera normalizatu batean, ba, zentzuna eman dezake, baino euskararen egoera ez da batere normalizatua, eta nik uste guztiok jabetzen garela euskarazko egunkari nazional bat izateak duen garrantzia, gero naiz eta ez iritsi banatzen duten jende guztiaren gana, edo irismena ez izan toki guztietan ikaragarria, ez? Baina presentzia bera egoteak berak eta tresna hori sortu egoteak berak azken batean kriston garrantzia dauka euskararen normalizazioaren bidean, ez? Eta zentzu horretan ez da ulertzekoa eman duten ez da erraz ulertzekoa eman duten irizpide aldaketa hori.
Zure iritziz, Mikel?
Ba, nik uste dut euskarazko komunikabideak inbertsio estrategikoa direla, bai, hizkuntza normalizazioan eta baita nazioa ikuntzen ere, teorian EAJ, Eusko Jaurlaritzan dagoen alderdia bi puntu hauen aldekoa da, eta beraz, benetan, harritzeko iruditu zait berria. Geo, ez dakit guztira zenbat diru, zenbateko den murrizketa, baina badakit berriari berreuna marmila euro kundu diziotela, ez da? Eta, bueno, aurtengo Eusko Autonomia Erkidegoko aurrekontuak 10.200.000 eurokoak ziren. Beraz, usteet horrek argi usten duela borondate kontua izan dela. Ez dela benetan diru falta bat dagoela. Azkenean, gobernuaren indortzaren oso portzentai txikia da. Eta ezin lortuzko eruditzen zait Eusko Jaurlaritzaren jarrera, bereziki Euskal komunikabideak inbertsio estrategiko bat direnean gure herriaren alde.
Bai, eta horre eztabaidatu genezake, eztaba PNV buru duen gobernuak, ba ez duen euskararen alde nahikoa lan egiten duen, baina tira horri beste egun batean heldu beharko diogu gai horri eta beste hainbat gairi, gaurkoz denbora amaitu zaigulako, eskertzen dizuet benetan Gotzon eta Mikel gaur gurean hemen izateagatik eta lau aste barru izango gara berriro elkarrekin hurrengo tertulian.
Oso, no. Zabat arte.
Eskarrik asko.
Hale, Gabon, eskarrik asko.
Gabon, aio.